Конституцияның 46-шы бабы 4-ші тармағы Қазақстанның тұңғыш президентінің деген сөздерден кейін сызықша елбасын деген сөзбен толықтырылсын деген ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Экранға беріңіздер. Ұсыныс бір ауыздан қабылданды. Сенатта 44 депутаты дауыс берді, 44 депутат жақтады, мәжілістің 36 депутаты дауыс берді, 36 депутат жақтады. Енді заң жобасы тұтастай мақұлданды деген ұсынысты дауысқа қоямын. Экранға беріңіздер нәтижесін. Заң жобасы бір ауыздан тұтастай мақұлданды. Сенаттан 44 депутат дауыс берді, 44 депутат жақтады. Құрметті әріптестер, біз бүгін шын мәнінде тарихи заң қабылдадық. Ол қазіргі президентіміз өкілеттіктерін ұзарту жөніндегі республикалық референдумды өткізу үшін нақты конституциялық негіз болып табылмақ. Осылайша республикалық референдум өткізу жөніндегі бастаманы қолдаған 5 миллионнан астам қазақстандықтардың ерекшелігін іске асыру үшін барлық мүмкіндіктер қамтамасыз етілетін болады. Осы игі істің арқауы болған баршаңызға көптен көп рахмет.